Ջերոմ Սելինջեր, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1978 թվական։ Ռուսերենից թարգմանեց Ամալիա Ղուկասյանը։ Մարդը, որ ծիծաղում էր։ 1928 թվականին, 9 տարեկանում, ես մի կազմակերպության անդամ էի, որ կրում էր կոմանչների ակումբ անունը, և նվիրված էի դրան իմ ամբողջ կորպորացիոն ոգով։ Ամեն օր դասերից հետո ուղիղ ժամը 3-ին 165-րդ դպրոցի ելքի մոտ 109-րդ փողոցում Ամստերդամյան ավենյուի մոտակայքում մեզ 25 կոմանչներիս սպասում էր մեր առաջնորդը։ Իրար սեղմվելով ու հրմշտելով տեղավորվում էինք մեր առաջնորդի փոքրիկ պիկապում, և համաձայն մեր ծնողների հետ ունեցած գործնական պայմանավորվածության նա մեզ տանում էր կենտրոնական զբոսայգի։ Ետճաշյա ամբողջ ժամանակը ֆուտբոլ և բեյսբոլ էինք խաղում, նայած եղանակին։ Շատ անձրևոտ օրերին առաջնորդը մեզ տանում էր պատմաբնագիտական թանգարան կամ կենտրոնական պատկերասրահ։ Շաբաթ օրերը և մեծ տոներին առաջնորդը առավոտից հավաքում էր մեզ տներից և իր դարն ապրած պիկապով Մանհեթենից տանում Վան Կորտլենդյան զբոսայգու կամ Փալիսադիի շատ ավելի ազատ տարածությունները։ Եթե ազնիվ սպորտով զբաղվելու պահանջ էինք զգում, գնում էինք Վան Կորտլենդյան զբոսայգին։ Այնտեղ իսկական հրապարակներ ու ֆուտբոլային դաշտեր կային, և մեզ չէր սպառնում որպես հակառակորդ մանկական սայլակ կամ փայտը ձեռքին կատաղած պառավտիկին տեսնելու վտանգը։ Եթե կոմանչների սիրտը ազատ կյանքի կարոտ էր զգում, գնում էինք քաղաքից դուրս, Փալիսադի, ու այնտեղ մաքարում զրկանքների դեմ։ Հիշում եմ, մի անգամ շաբաթ օրը ես նույնիսկ մոլորվեցի թավուտներում, ճանապարհայի նշանի և Վաշինգտոնյան կամրջի միջև ընկած ընդարձակ տարածություններում, բայց ինձ չկորցրի, նստեցի վիթխարի գովազդային վահանակի տակ ու արցունքներս կուլ տալով բացեցի նախաճաշս, որպեսզի ամրապնդեմ ուժերս, աղոտ հույս ունենալով, որ առաջնորդը կորոնի ինձ։ Նա միշտ գտնում էր մեզ։ Կոմանչներից ազատ ժամերին մեր առաջնորդը դառնում էր ուղակի Սթեթեն Այլենդի Ջոն Հետսուցին։ Նա 22-23 տարեկան շատ ամոթխած ու սուսիկ-փուսիկ տղա էր, Նյու Յորքի համալսարանի մի սովորական իրավաբան ուսանող։ Բայց ինձ համար անմոռանալի է նրա կերպարը։ Չեմ թվարկի նրա բոլոր արժանիքներն ու առաքինությունները, կասեմ անցողակի, որ նա բոյսկայության արծվային երամի անդամներից էր և քիչ էր մնում դառնար 1926 թվականի ամերիկյան հավաքականի լավագույն հարձակվողն ու գրեթե չեմպիոնը, և որ մի անգամ նրան բավական համառորեն հրավիրում էին իր ուժերը փորձելու Նյու Յորքի բեյսբոլի վարպետների թիմում։ Նա խիստ անաչառ և սառնասիրտ դատավոր էր մեր կատաղի մրցումների ժամանակ, վարպետ, խարույկ վառելու և մարելու գործում, փորձված և ներողամիտ, առաջին օգնություն ցույց տվող։ Մենք բոլորս, սկսած փոքրերից մինչև ավագ թոկից փախածներս, անսահման սիրում ու հարգում էինք նրան։ Ու հիմա էլ աչքերիս առաջ տեսնում եմ մեր առաջնորդին, ինչպիսին նա էր 1928 թվականին։ Բայց կյանքը մնում է կյանք, և նրա հասակը ընդամենը 5 ֆուտ և 3-4 դյույմ էր։ Նրա կապտասև մազերը գրեթե ծածկում էին ճակատը, քիթը խոշոր էր, նկատելի։ Իրանի երկարությունը գրեթե հավասար էր ոտքերի երկարությանը, ուսերը կաշվեք բաճկոնի մեջ ավելի ուժեղ էին թվում, թեև առանձնապես թիկնեղ չէր ու թեթևակի կուզուն էր, բայց ինձ համար այն ժամանակ մեր առաջնորդի մեջ անկակտելիորեն միաձուլվում էին բոլոր լավագույն կինոդերասանների կանոնավոր ու համաչափ դիմագծերը, և Բակ Ջոնսի, և Քեն Մեյնարի, և Թոմ Միքսի։ Իրիկնադեմին, երբ այնքան էր մտնում, որ վրիպելիս կամ թեթև գնդակներ բաց թողնելիս պարտվողները արդարանում էին այդ պատճառաբանությամբ, մենք, կոմանչներս, համառորեն և անձնապաշտորեն շահագործում ենք մեր առաջնորդին որպես պատմողի։ Տակացած ու լարված կռվում ենք ու գորգորալով վիճում պիկապի մեջ առաջնորդին ավելի մոտ տեղ զբաղեցնելու համար։ Պիկապում ծղոտից 2 շարք նստելատեղ էր շինված, ձախում ևս 3 տեղեր կային, ամենալավերը։ Այդ տեղից կարելի էր տեսնել նույնիսկ ղեկի մոտ նստած առաջնորդի կիսադեմը։ Երբ բոլորս տեղավորվում էինք, առաջնորդն էլ էր մտնում պիկապ։ Նա նստում էր իր վարորդական տեղում, դեմքով դեպի մեզ, թիկունքով դեպի ղեկը, և թույլ, բայց հաճելի տենորով սկսում «Մարդը, որ ծիծաղում էր, պատմվածաշարի հերթական թողարկումը։ Բավական է նա սկսեր, մենք արդեն ունկնդրում ենք չթուլացող հետաքրքրությամբ։ Դա ամենահարմար պատմությունն էր իսկական կոմանչների համար։ Հնարավոր է, որ այդ կառուցված էր նույնիսկ դասական կանոններով։ Պատմությունը ծավալվում էր, հափշտակում մեզ, կլանում շրջապատում ամեն ինչ ու այն ամենի հետ միաժամանակ հիշողության մեջ մնում սեղմ, խտացված և մի տեսակ դյուրակիր։ Այն կարելի էր տանել տուն և վերհիշել, ասենք, երբ նստած ես վաննայում, երբ ջուրը կամաց-կամաց լցվում է շուրջդ։ Պատմությունն այսպիսին էր. Հարուստ միսիոներների միակ որդին, մարդը, որ ծիծաղում էր, վաղ մանկության տարիներին առևանգվում է չին ավազակների կողմից։ Երբ հարուստ միսիոներները, ելնելով կրոնական համոզմունքներից, հրաժարվում են փրկագին վճարել որդու համար, ավազակները, վիրավորված համարելով իրենց լավագույն զգացմունքները, փոքրիկի գլուխը մտցնում են մամլիչի մեջ և համապատասխան պտուտակը մի քանի անգամ պտտում դեպի աջ։ Իր տեսակի մեջ այդ յուրօրինակ էքսպերիմենտի օբյեկտը աճում է ու առնականանում։ Բայց գլուխը մնում է ճաղատ, ինչպես ծունկ, տանձանման, իսկ քթի տակ բերանի փոխարեն մի վիթխարի ձվաձև անցք է լինում։ Ասենք քթի փոխարեն էլ մի միայն թերաճած ռունգեր էին։ Դրա համար էլ, երբ մարդը շնչում էր, քթի տակ սահմրկեցուցիչ այլանդակ ճեղքը ընդարձակվում էր և իմ երևակայության մեջ դառնում մի վիթխարի ամյոբա։ Առաջնորդը ավելի շուտ պատկերավոր ցուցադրում էր, քան նկարագրում, թե ինչպես էր շնչում մարդը։ Սոսկալի մարդուն, որը ծիծաղում էր տեսնելիս, մարդիկ ուշաթափվում, ցած էին ընկնում։ Ծանոթները խուսափում էին նրանից։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, ավազակները նրան չէին վրընդում։ Միայն թե նա դեմքը ծածկում էր բաց կարմիր դիմակով, որը պատրաստված էր կակաչի ծաղկաթերթերից։ Այդ դիմակը ոչ միայն ավազակներից ծածկում էր իրենց հոգևորդու դեմքը, այլև դրա շնորհիվ նրանք ամեն անգամ իմանում էին նրա տեղը, միանգամայն հասկանալի պատճառով. նրանից ափյոնի հոտ էր գալիս։ Ամեն առավոտ մենակությունից տարապելով, մարդը գաղտագողի, իհարկե հպարտորեն ու կատվի թեթևությամբ, մտնում էր ավազակների որջը շրջապատող անտառի խորքերը։ Այնտեղ նա ընկերություն էր անում բազմապիսի կենդանիների, շների, սպիտակ մկների, արծիվների, առյուծների ու գայլերի հետ։ Ավելին, այնտեղ նա հանում էր դիմակը և բոլոր գազանների հետ խոսում էր մեղմ երգեցիկ ձայնով, նրանց սեփական լեզվով, ու նրանց համար մարդը այլանդակ չէր։ Երկու ամիս պահանջվեց, մինչև որ առաջնորդը հասավ պատմության այդ մասին, բայց այստեղից սկսած նա ավելի առատորեն զարգացրեց դեպքերը հմայված կոմանչների աչքի առաջ։ Մարդը, որ ծիծաղում էր, հմտացել էր ականջ դնելու գործում և շուտով տիրապետեց ավազակային պրոֆեսիայի բոլոր ամենաարժեքավոր գաղտնիքներին։ Բայց դրանց մասին նա առանձնապես մեծ կարծիքի չէր և առանց հապաղելու ստեղծում էր սեփական անհամեմատ ավելի արդյունավետ սիստեմը։ Սկզբում հազվադեպ, հետո ավելի հաճախ նա շրջում էր Չինաստանով մեկ, կողոպտելով ու շշմեցնելով մարդկանց, սպանում էր ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում միայն։ Իր ճկուն և խորամանկ հանցագործություններով, որոնցում որքան էլ զարմանալի թվա, ի հայտ էր գալիս նրա բացառիկ ազնվությունը, նա նվաճեց հասարակ ժողովրդի հաստատուն սերը։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, նրա հոգևոր ծնողները, այդ նույն ավազակները, որոնք նրան հանցագործությունների գիրկը մղեցին, նրա սխրանքների մասին գրեթե ամենաուշն էին իմանում, իսկ երբ իմանում էին, սև նախանձը կրծում էր նրանց սիրտը։ Մի օր, գիշերը, նրանք շարքով անցնում են մարդու մահճի մոտից, մտածելով, որ նրան հարբեցրել են, և նա քնած է խոր քնով, և հերթով վերմակով ծածկված մարմնի մեջ խրում են իրենց սրերն ու մաչետեները։ Բայց պարզվում է, որ զոհը ավազակապետի մայրն է, մի սոսկալի կրվարար ու տհաճ անձնավորություն։ Այդ դեպքը միայն ավելի է բորբոքում ավազակներին, որ ծարավի էին մարդու արյանը։ Եվ ի վերջո մարդը հարկադրված է լինում ամբողջ ավազակախմբին փակել խոր, բայց միանգամայն հարմարավետ կահավորված դամբարանում։ Ավազակները երբեմն փախչում էին այնտեղից և խանգարում նրան ապրել, բայց այնուամենայնիվ մարդը չէր ուզում նրան սպանել։ Նրա այդ անիմաստ կտասրտությունը կատաղեցնում էր ինձ։ Շուտով մարդը, որ ծիծաղում էր, սկսեց հաճախակի կտրել անցնել չինական սահմանը, հայտնվելով ուղիղ Փարիզում, ֆրանսիական քաղաքում, որտեղ իր ամենայն համեստությամբ հանդերձ նա սիրում էր հանճարեղ հնարամտություններով հոգեհան անել ոմն Մարսել Դյուֆարժի, համաշխարհային հայտնի հետախույզին, որ թոքախտավոր, բայց բավական սրամիտ մի պարոն էր։ Դյուֆարժը և նրա դուստրը, հիասքանչ, բայց բավական երկերեսանի մի էակ, դարձան մարդու ամենավոխերին թշնամիները։ Շատ անգամ են նրանք փորձել ծուղակը գցել և բռնել նրան։ Մարդը սկզբում զուտ սպորտային հետաքրքրությունից ենթարկվում էր նրանց, բայց հետո չքանում էր անհետ, այնպես որ ոչ ոք չէր կարողանում գլխի ընկնել, թե նա ինչպես է փախել։ Միայն երբեմն նա հրաժեշտի երկտող էր թողում Փարիզի կոյուղուցանցում, և դա անմիջապես տալիս էին անձամբ Դյուֆարժի ձեռքը։ Դյուֆարժների ընտանիքը անսահման շատ ժամանակ էր վատնում, փնտրելով նրան Փարիզյան կոյուղու խողովակների մեջ։ Շուտով մարդը, որ ծիծաղում էր, դարձավ աշխարհի ամենավիթխարի կարողության միանձնյա տիրակալը։ Հարստության մեծ մասը նա անանուն կերպով զիջեց տեղական մի քանի վանականներին, խոնարամիտ ճգնավորներին, որոնք իրենց կյանքը նվիրաբերել էին գերմանական գամփրների վարժեցմանը։ Մնացածը մարդը վերածեց ադամանդների և զմրուխտե սեյֆերի մեջ լցրած առանց ափսոսալու սուզեց սև ծովի հատակը։ Նրա անձնական պահանջները ծիծաղելիության աստիճան սահմանափակ էին։ Սնվում էր արծվի արյունով շաղախված բրնձով և ապրում էր մի համեստ տնակում, որ նկուղային հրաձգարան ուներ ու մարմնամարզական դահլիճ, փրփրահույս Տիբեթի ափին։ Նրա հետ ապրում էին նրա 4 անձնուրաց համախոհները, թեթևակայլ վիթխարի գայլը սևաթև մականունով, օբմա անունով հաճելի թզուկը, գոնգ անունով վիթխարահասակ մոնղոլը, սրալեզուն այրել էին սպիտակ մարդիկ, և եվրասիացի մի չտեսնված գեղեցկուհի, որը մարդու հանդեպ ունեցած անպատասխան սիրուց և նրա անձի անվտանգության համար ունեցած մշտական վախի պատճառով երբեմն չէր խորշում նաև օրենքը խախտելուց։ Մարդը իր խմբին կարգադրություններ էր անում Մետաքսե Սև միջնորմի ետևից։ Նույնիսկ Օմբան, սիրունատես թզուկը, իրավունք չուներ նրա դեմքը տեսնելու։ «Սիրելի ունկնդիր, ես կարող եմ, եթե հարկ լինի, ուղակի ժամերով ձեզ առաջ ու ետ տանել Ֆրանսիա-Չինական սահմանի երկարությամբ, բայց մի վախեցեք, չեմ անի այդ»։ Մինչև հիմա ես մարդուն, որ ծիծաղում է, համարում եմ իմ հերոսական նախնիների, դե ասենք, Ռոբերտ Էլիի նման մեկը։ Սակայն այսօրվա իմ երազանքները նույնիսկ համեմատել չի կարելի նրանց հետ, որ համակել էին ինձ 1928 թվականին, երբ ես ինձ ոչ միայն մարդու ուղղակիորեն հետևորդն էի համարում, այլև նրա միակ կենդանի և օրինական ժառանգը։ Այդ 1928 թվականին ես բոլորովին էլ իմ ծնողների զավակը չէի, այլ մի սատանայական խորամանկ ինքնակոչ տիպ, որ ամենափոքրիկ առիթի էր սպասում նրանց կողմից, որպեսզի անմիջապես, ավելի լավ է առանց բռնության, թեև դա չէր բացառվում, բացեր նրանց իսկական դեմքը։ Բայց չցանկանալով կոտրել իմ երևակայական մոր սիրտը, ես նախատեսում էի իմ հանցագործ աշխարհում նրան պարգևատրել մի որևէ առայժմ անորոշ, բայց անշուշտ արքայական դիտղոսով։ Սակայն ինձ համար ամենակարևորը 1928 թվականին դա մշտական զգոնությունն էր։ Նրանց բոլորի աչքերին թոս փչելը, լվալ ատամներս, սանրվել, ամեն կերպ թաքցնել իմ բնածին սատանայական սոսկալի ծիծաղը։ Իրականում ես բոլորովին էլ միակ կենդանի հետևորդն ու օրինական ժառանգը չէի մարդու, որ ծիծաղում էր։ Ակումբում 25 կոմանչներ կային, մարդու 25 կենդանի հետևորդներ և օրինական ժառանգորդներ։ Ու մենք բոլորս, որպես չարագույժ անծանոթներ, շրջում ենք քաղաքում, հնարավոր թշնամի հոտոտելով ամեն մի վերելակավարի մեջ, խուլ, բայց հատու շշունջով հրաման ենք թելադրում մեր սպանյելի ականջին և ցուցամատը առաջ մեկնելով նշան ենք բռնում թվաբանության ուսուցիչների վրա, ու լարված անխոնջ սպասում ենք, թե վերջապես երբ կգա առիթը սարսափ ու հիացմունք ներշնչելու որևէ մեկի պարզամիտ հոգուն։ Մի անգամ, փետրվարյան մի օր, երբ բացվել էր կոմանչների բեյսբոլի սեզոնը, ես նոր զարդ նկատեցի մեր առաջնորդի մեքենայի մեջ։ Հողմնապակու վրա ուսանողական գլխարկով ու թիկնոցով մի աղջկա փոքրիկ լուսանկար էր հայտնվել։ Ինձ թվաց, թե այդ լուսանկարը խախտում է մեր պիկապի ընդհանուր զուտ առնական ոճը, և ես առաջնորդին բաց էի բաց հարցրի, թե ով է դա։ Սկզբում նա ծամծմեց, բայց վերջի վերջո հայտնեց, որ աղջիկ է։ Ես հարցրի անունը։ Դանդաղելով նա տհաճությամբ պատասխանեց. «Մերի Հատսն»։ Ես հարցրի. «Կինոյից է, ինչ է»։ Առաջնորդը ասաց. «Ոչ, սովորում է համալսարանում, Ուելսի քոլեջում»։ Մի քիչ մտորելուց հետո ավելացրեց, թե Ուելսի քոլեջը շատ նշանավոր քոլեջ է։ Հարցրի, թե նրա ինչին է պետք այդ նկարն այստեղ, մեր մեքենայում։ Նա թեթևակի թոթվեց ուսերը, ասես ուզում էր, ինչպես ինձ թվաց, այնպիսի տպավորություն թողնել, իբր զորով են իր վզին կապել այդ լուսանկարը։ Սակայն առաջիկա 2-3 շաբաթը, զորով թե պատահմամբ առաջնորդի վզին կապված այդ լուսանկարը, այդպես էլ մնաց մեր մեքենայի մեջ։ Այն չէին սրբում թափում ոչ կոնֆետի թղթերի հետ, որոնց վրա պատկերված էր Բեբրութը, ոչ էլ սառնաշաքարի փայտիկների հետ, և մենք կոմանչներս մի տեսակ ընտելացանք դրան, աստիճանաբար սկսեցինք այն նկատել այնքան, որքան որ սպիդոմետրը։ Բայց մի անգամ զբոսայգու ճանապարհին առաջնորդը կանգնեցրեց մեքենան 5-րդ ավենյուի վրա, 60-րդ փողոցի շրջանում, մեր բեյսբոլային դաշտից ավելի քան կես մղոն հեռու։ 20 անկոչ խորհրդատուներ անմիջապես բացատրություն պահանջեցինք, բայց առաջնորդը լուր մնաց։ Պատասխանի փոխարեն նա պատմողի սովորական դիրք ընդունեց և ոչ տեղին սկսեց մեզ հրամցնել մարդու պատմության շարունակությունը։ Այդ օրը մեր առաջնորդի բոլոր ռեֆլեքսները կայծակնային էին։ Նա տառացիորեն պտույտ գործեց իր առանցքի շուրջը, քաշեց դրան բռնակը և մորթե մուշտակով մի աղջիկ մտավ նրա պիկապը։ Կյանքիս մեջ միայն 3 աղջիկների եմ հիշում, որոնք միանգամից առանց մտածելու հենց առաջին հայացքից ապշեցրել են ինձ իրենց անարարկելի անվերապահ գեղեցկությամբ։ Մեկին տեսել եմ Ջոնս Բիչ լողափում 1936 թվականին սև լողազգեստով մի նիհարիկ աղջիկ, որ չէր կարողանում բացել նարնջագույն հովանոցը։ Երկրորդն ինձ հանդիպել էր 1939 թվականին Շոքենավում, Կարիբյան ծովում, որ վարիչը նետեց դելֆինի վրա։ Իսկ երրորդը մեր առաջնորդի աղջիկն էր, Մերի Հատսնը։ «Շատ եմ ուշացել», հարցրեց նա ժպտալով մեր առաջնորդին։ Նույնպիսի հաջողությամբ նա կարող էր հարցնել. «Ես շատ տգեղ եմ»։ «Ոչ», ասաց մեր առաջնորդը։ Շփոթված հայացքը պտտեց կոմանչներից վրա, որ նստած էինք նրան մոտ, և նշան արեց տեղ տալ։ Մերի Հատսնը նստեց իմ և Էդգար անունով, ազգանունը չեմ հիշում, մի տղայի միջև։ Մենք սեղմվեցինք հանուն նրա, որքան որ կարող էինք։ Մեքենան շարժվեց թափահարելով, ասես անսովոր մարդ էր վարորդը։ Բոլոր կոմանչներս մի մարդու պես լուռ էինք։ Վերադարձին մեր սովորական կանգառում Մերի Հատսոնը թեքվել էր դեպի առաջնորդը և խանդավառված հաշիվ էր տալիս նրան, թե որ գնացքներից է ինքը ուշացել և որ գնացքին հասել։ Նա ապրում էր Գուգլաստոնում, Լոնգ Այլենդում։ Մեր առաջնորդը շատ էր նյարդայնանում։ Նա ոչ միայն բնավ չէր աջակցում խոսակցությանը, այլև գրեթե չէր լսում աղջիկն ինչ է ասում։ Հիշում եմ, որ հոսանքափոխման լծակի գլուխը դուրս թռավ նրա ձեռքի տակից։ Երբ մենք դուրս եկանք պիկապից, Մերի Հատսնը նույնպես կպավ մեր պոչից։ Չեմ կասկածում, որ երբ մոտեցանք բեյսբոլի հրապարակին, բոլոր կոմանչների դեմքին նույն միտքն էր կարդացվում. «Աղջիկներ կան, որ չգիտեն, երբ պետք է տուն գնալ»։ Եվ ի լրումն այդ ամենի, երբ ուրիշ կոմանչների հետ գիրուղուշ գցեցինք, որպեսզի բաժանենք դաշտերը, Մերի Հատսնը երկչոտ ցանկություն հայտնեց մասնակցել խաղին։ Պատասխանը ավելի քան պարզ էր։ Մինչ այդ պահը կոմանչները տարակուսանքով էին նայում իգական սերի այդ ներկայացուցչին, իսկ հիմա նրանց հայացքներում վրդոմունք բռնկվեց։ Բայց Մերին ի պատասխան ժպտաց մեզ. «Մենք մի քիչ շփոթվեցինք»։ Այստեղ միջամտեց մեր առաջնորդը, հանդես բերելով նախկինում որոշ հանգամանքներում շփոթվելու իր քողարկված ունակությունը։ Մերի Հատսնին ընտանելով մի կողմ, որպեսզի կոմանչները չլսեն, նա ապարդյուն ջանք էր թափում նրա հետ լրջորեն և ազդու խոսել։ Սակայն Մերի Հատսնը ընդհատեց նրան, և նրա ձայնը որոշակիորեն լսեցին բոլոր կոմանչները։ «Բայց ախր ես ուզում եմ», ասաց նա։ «Ես իսկապես ուզում եմ խաղալ»։ Առաջնորդը գլխով արեց և նորից սկսեց նրան համոզել։ Նա ցույց տվեց թաց, ամբողջապես փոսերով ծածկված դաշտը, վերցրեց ծեծանն ու ցուցադրեց, թե որքան ծանր է։
«Միևնույն է», բարձր ասաց Մերի Հատսոնը, «անտեղի եմ հասել Նյու Յորք, իբր թե ատամնաբույժի մոտ եմ և այլն և այլն. Չէ, ես էլ եմ ուզում խաղալ»։
Առաջնորդը դարձյալ տարուբերեց գլուխը, բայց սիջեց։ Նա դանդաղ մոտեցավ այնտեղ, ուր սպասում էին կտրիչներն ու ռազմիկները, այդպես էին կոչվում մեր թիմերը, և նայեց ինձ։ «Ես ռազմիկների կապիտանն էի»։ Նա հիշեցրեց, որ իմ կենտրոնական հարձակվողը հիվանդ է, չի եկել, և առաջարկեց որպես փոխարինող Մերի Հատսոնին։ «Ես ասացի, որ առհասարակ փոխարինողի կարիք չունեմ»,  առաջնորդն ասաց։
«Իսկ ինչու գրողը տանի»։
Ես քարացա։ Նա առաջին անգամ էր մեր ներկայությամբ հայհոյում։ Ավելի վատ, ես տեսա, որ Մերի Հատսոնը շպտում է ինձ։ Որպեսզի ինքս ինձ հավաքեմ, մի քար վերցրի ու նետեցի ծառի վրա։ Խաղը սկսում էինք մենք։ Սկզբում կենտրոնական հարձակվողն անելիք չուներ։ Առաջին շարքից ես երբեմն ետ էի նայում, և ամեն անգամ Մերի Հատսոնը ուրախ ձեռքը թափահարում էր իմ կողմը։ Ձեռքը բեյսբոլային ձեռնոցի մեջ էր, պողպատի համարությամբ Մերին պնդեց իր խոսքը և ձեռնոցը հագավ։ Սարսափելի տեսարան էր։ Մեր թիմում Մերի Հատսոնը, ըստ գնդակի մատուցման, 9-րդն էր։ Երբ ես հայտնեցի նրան այդ բանը, նա ծամածրեց դեմքն ու ասաց. «Լավ, միայն թե շուտ արեք»։ Եվ որքան էլ տարօրինակ լինի, մենք իսկապես շտապեցինք։ Եկավ նրա հերթը։ Այդ առիթի կապակցությամբ նա հանեց մորթե մուշտակն ու բեյսբոլային ձեռնոցը և կանգնեց իր տեղում, մուգ դարչնագույն զգեստով։ Երբ ծեծանը տվեցին նրան, ասաց. «Ինչու է այսպես ծանր»։ Առաջնորդն անհանգստանում էր, և դատավարական տեղից գնաց նրան ավելի մոտ կանգնեց։ Նա Մերի Հատսոնին պատվիրեց ծեծանի ծայրը հենել աջ ուսին։
«Ես արդեն հենել եմ», ասաց նա։
Առաջնորդը պատվիրեց շատ ուժեղ չսեղմել։
«Իսկ ես չեմ էլ սեղմում»։
Առաջնորդը պատվիրեց նրան ուղիղ գնդակին նայել։
«Ես նայում եմ», ասաց Մերին։ «Հապա մի ետ քաշվիր»։
Ուժեղ հարվածով նա այնպես ետ տվեց առաջին իսկ իրեն ուղղված գնդակը, որ թռավ ձախ եզրայինի գլխի վրայով։ Նույնիսկ որպես սովորական հարված, դա գերազանց էր։ Բայց Մերի Հատսոնը անմիջապես երրորդ դիրքին անցավ, հենց այդպես, շատ սովորական։ Իմ մեջ զարմանքը նախ փոխարինվեց վախով, իսկ հետո հիացմունքով։ Եվ միայն այդ բոլոր զգացմունքներից ազատվելուց հետո ես նայեցի մեր առաջնորդին։ Թվում էր, նա ոչ թե կանգնած է հարվածողի ետևում, այլ թևածում է նրա վերևում։ Նա անսահման երջանիկ էր։ Մերի Հատսոնը հեռավոր դիրքից ձեռքով էր անում ինձ։ Ես էլ նրան ձեռքով արեցի։ Այստեղ ոչ ոք չէր կարող արգելել ինձ։ Ախր բանը ծեծան բանեցնելը չէր, նա հերվից ձեռքով անելն էլ գեղեցիկ էր կատարում։ Մինչև խաղի վերջը նա միշտ նպատակակետին էր խփում։ Չգիտեմ ինչու, նրան դուր չէր գալիս առաջին դիրքը։ Այնտեղ նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում դիմանալ։ 3 անգամ ետ քաշվեց երկրորդ դիրք։ Նա ձեռքից շատ վատ էր ընդունում, բայց մենք արդեն այնպես էինք տարվել խաղով, որ ժամանակ չկար դրան ուշադրություն դարձնելու։
«Իհարկե, շատ ավելի լավ կխաղար, եթե ետ մղեր ինչով ասես, համենայն դեպս ոչ բեյսբոլային ձեռնոցով»։
Իսկ նա ոչ մի կերպ չէր ուզում ձեռնոցից բաժանվել։
«Չէ», ասում էր, «ախր շատ լավն է»։
Ամբողջ ամսվա ընթացքում նա կոմանչների հետ բեյսբոլ խաղաց շաբաթական 2 անգամ։ Երևում է այդ օրերին էր գալիս ատամնաբույժի մոտ։ Երբեմն ժամանակին էր դիմավորում պիկապին, երբեմն ուշանում էր։ Մեկ ամբողջ ժամանակ ճռվողում էր մեքենայի մեջ, մեկ լռում և ծխում իր սիգարետները։ Իսկ երբ ես նստած էի լինում նրա կողքին, հրաշալի օծանելիքի բույր էր առնում նրանից։ Ապրիլյան մի ցուրտ օր մեր առաջնորդը, ինչպես միշտ հավաքելով մեզ 109-րդի և Ամստերդամյանի անկյունում, մեքենան թեքեց դեպի արևելք, 110-րդի մոտ, և գնաց սովորականի պես 5-րդ ավենյույով։ Բայց նրա մազերը հարթեցված էին թաց խոզանակով, կաշվե բաճկոնի փոխարեն հագին գեղեցիկ վերարկու էր, Եվ ես ինքստինքյան հասկանալի է, ենթադրեցի, որ տեսակցություն ունի Մերի Հատսոնի հետ։ Իսկ երբ սովորականի պես մտանք զբոսայգի, այլևս չէի կասկածում։ Առաջնորդը, ինչպես և ենթադրվում էր, մեքենան կանգնեցրեց 60-րդ փողոցի մի անկյունում, և որպեսզի ժամանակը սպանի առանց կոմանչներին վնասելու, նա նստեց դեմքով մեզ ու մարդը, որ ծիծաղում է շարքի, նոր սերիա սկսեց։ Այդ սերիան հիշում եմ ամենայն մանրամասնությամբ, և պետք է համառոտ պատմեմ ձեզ։ Հանգամանքների բերումով մարդու լավագույն ընկերը, ձեռնասուն հսկա գայլ Սևաթևը, խորամանկ ու խարդախ դյուֆարժի լարած ծուղակն են գնում։ Տեղյակ լինելով մարդու վեհանձնությանն ու ընկերների հանդեպ ունեցած հավատարմությանը, դյուֆարժները առաջարկում են ազատել Սևաթևին, փոխարենը իրեն գերի վերցնելու պայմանով։ Անվերապահորեն հավատալով նրանց, մարդը համաձայնում է այդ պայմանին։ Երբեմն շատ փոքրիկ հարցերում նրա ուղեղի հանճարեղ մեխանիզմը չէր աշխատում։ Պայմանավորվում են, որ դյուֆարժները մարդուն կհանդիպեն Փարիզը շրջապատող կուսական անտառում, և այնտեղ էլ լուսնի լույսի տակ ազատ կարծակեն Սևաթևին, որից նրանք վախենում էին և ատում։ Նշանակված գիշերը Սևաթևի փոխարեն նրանք մեկ ուրիշ գայլի են կապկպում, ետևի թաթերը ներկելով սպիտակ, որպես զիլիովին նմանվի Սևաթևին։ Սակայն դյուֆարժները մոռացել էին երկու բան. Մարդու զգայուն սիրտը և գայլային լեզվի նրա իմացությունը։ Հենց որ մարդը հնարավորություն տվեց դյուֆարժի դստերը փշալարով ծառին կապ կպել իրեն, նրա հիանալի քաղցրալուր ձայնը սրտի թելադրանքով հրաժեշտի ուղերձ հնչեցրեց նրա համար, ում որ նա ընդունել էր իր հին բարեկամի փոխարեն։ Փոխարինող գայլը մի քանի քայլ հեռու կանգնած լուսնի լույսով լուսավորված բացատում ապշել էր անծանոթի լեզվական իմացությունից և քաղաքավարությամբ ունկնդրում էր ինչպես անձնական, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ բնույթի ուղերձը։ Բայց հետո դա ձանձրացրեց նրան, և նա սկսեց մի թաթից մյուսի վրա հենվել։ Հանկարծ նա բավական կտրուկ ընդհատեց մարդուն, հայտնելով, որ նախ իրեն ոչ թխաթև, ոչ Սևաթև են կոչում, և ոչ էլ Գորշոտք, և ընդհանրապես ոչ մի հիմար անունով, իր անունը Արման է։ Երկրորդն էլ ինքը կյանքում երբեք չի եղել Չինաստանում, և ոչ էլ փոքրինչ ցանկություն ունի այնտեղ ընկնելու։ Արդարացիորեն զայրացած մարդը լեզվով պոկեց դիմակը և լուսնի լույսի տակ դյուֆարժներին ներկայացավ իր դեմքի ողջ մերկությամբ։ Մադմուազել դյուֆարժն անմիջապես ուշաթափ եղավ։ Հորբախտն ավելի բերեց, բարեբախտաբար բռնեց նրա սովորական թոքախտային հազինոպան, և նա փրկվեց մահացու վախից։ Երբ նոպան անցավ, նա լուսնի լույսի տակ տեսավ աղջկա անզգայացած մարմինը և անմիջապես ամեն ինչ հասկացավ։ Աչքերը ձեռքի ափով ծածկելով, նա իր ամբողջ ատրճանակը պարպեց ծանր սուլոցով շնչող մարդու վրա։ Այսքանով պատմությունը ավարտվեց մինչև հաջորդ թողարկումը։ Առաջնորդը գրպանից հանեց իր մեկ դոլարանոց ժամացույցը, նայեց, շուր եկավ դեպի ղեկը և շարժիչը գործի գցեց։ Ես նայեցի ժամացույցից, գրեթե 4:30 էր, երբ մեքենան շարժվեց, ես առաջնորդին հարցրի. «Միթե չենք սպասելու Մերի Հատսոնին»։ Նա չպատասխանեց, և նախքան ես կհասցնեի կրկնել հարցս, ետ շրջվեց ու բոլորին ասաց. «Հապա եկեք չխոսենք»։ Լռություն։ Ինչպես էլ որ նայում ես, դա անիմաստ հրաման էր։ Մեքենայում մինչ այդ էլ, այդ ժամանակ էլ լռություն էր տիրում։ Բոլորը մտածում էին այն անախորժության մասին, որի մեջ ընկել էր մարդը։ «Չէ, մենք վաղուց այլևս չէինք վախում մարդու համար»։ Շատ էինք հավատում նրան, բայց երբ վտանգի մեջ էր ընկնում, ոչ մի խոսակցություն այլևս չէր հետաքրքրում մեզ։ Մենք արդեն 3 կամ 4 թայմ խաղացել էինք, երբ հեռվից նկատեցի Մերի Հատսոնին։ Նա նստել էր նստարանին, ինձնից դեպի ձախ, մի 100 մետրի վրա, մանկասայլակներով 2 դայակների միջև։ Նրա հագին մորթե մուշտակ էր, նա սիգարետ էր ծխում և կարծես նայում էր մեր կողմը։ Ես հուզվեցի, այդպիսի հայտնություն, և ձայն տվեցի մեր առաջնորդին, որ կանգնած էր գնդակը նետողի ետևում։ Նա շտապեց ինձ մոտ, ճանալով չվազել։ «Որտեղ է»՝ հարցրեց։ «Ես ցույց տվի»։ Նա նայեց այն կողմ, ապա ասաց. «Մի րոպեից կգամ»։ և դուրս եկավ դաշտից։ Նա դանդաղ գնում էր, արձակելով վերարկուի կոճակները և ձեռքերը տաբատի գրպանները դնելով։ Ես նստեցի առաջին դիրքի մոտ և սկսեցի նայել նրա ետևից։ Երբ մոտենում էր Մերի Հատսնին, վերարկուն արդեն կոճկված էր մինչև վերջ, իսկ ձեռքերը կողքերին ձգված։ Նա աղջկա մոտ կանգնեց մի 5 րոպե, ինչ որ բան ասաց։ Հետո Մերի Հատսնը վեր կացավ և երկուսով եկան դեպի հրապարակ։ Ճանապարհին երկուսն էլ լուռ էին և ոչ մի անգամ չնայեցին իրար։ Երբ մոտեցան և առաջնորդը կրկին կանգնեց իր տեղում, ես գոռացի. «Իսկ նա խաղալու է»։ Առաջնորդն ասաց. «Ավելորդ չխոսել»։ Ես ավելորդ չխոսեցի, բայց աչքս չէի հեռացնում Մերի Հատսնից։ Նա դանդաղ անցավ խաղահրապարակի երկարությամբ, ձեռքերը մուշտակի գրպանները խոթած, և վերջապես նստեց տեղից ետ մղած նստարանին, երրորդ դիրքի ետևում։ Նա ոտքը ոտքին գցած սիգարետ էր ծխում։ Երբ արդեն ռազմիկներն էին գնդակը նետում, մոտեցան նրա նստարանին ու հարցրի, թե չի ցանկանում արդյոք խաղալ ձախթևում։ Նա տարուբերեց գլուխը։ Հարցրի. «Հարբուխ ունեք»։ Բայց նա կրկին տարուբերեց գլուխը։ Ես ասացի, որ իմ ձախթևում ոչ մեկը չկա, որ խաղա։ Բացատրեցի, որ իմ թիմում միևնույն տղան է և ձախթևում խաղում, և կենտրոնում։ Այս հաղորդմանս նա ոչ մի պատասխան չտվեց։ Ես ձեռնոցս վեր նետեցի, փորձելով խփել գլխով, բայց վրիպեցի, ընկավ ցեխի մեջ։ Ձեռնոցս սկսեցի տաբատիս և Մերի Հատսոնին հարցրի, արդյոք հյուր չի գա մեր տուն ճաշին։ Եվ բացատրեցի, որ առաջնորդը հաճախ է հյուր գալիս մեզ։ «Խնդրում եմ, հանգիստ թող»։ Աչքերս լայն բաց արած նայեցի նրան։ Հետո գնացի դեպի նստարանը, որտեղ նստած էին իմ ռազմիկները, ու գրպանիցս մի մանդարին հանելով, սկսեցի վեր-վեր թռցնել օդում։ Տուգանային գծին չհասած, սկսեցի ետ-ետ գնալ, նայելով Մերի Հատսնին և շարունակելով վեր-վեր թռցնել մանդարինը։ Չէի հասկանում, թե ինչ է կատարվում նրա և մեր առաջնորդի միջև։ Հիմա էլ զգացողությամբ աղոտ ենթադրություններ եմ անում, բայց այնուամենայնիվ իմ մեջ աճում էր համոզմունքը, որ Մերի Հատսնը ընդմիշտ դուր թռավ կոմանչների ցեղից։ Այդ համոզմունքը արտաքին հանգամանքներից անկախ այնպես ազդեց նույնիսկ ետ-ետ գնալուս կանոնավոր ունակության վրա, որ ես կպա ուղիղ մանկասայլակին։ Հաջորդ թայմից հետո խաղալու համար արդեն մութ էր։ Մենք ավարտեցինք խաղը և սկսեցինք հավաքել գործիքները։ Ես մի անգամ էլ հասցրեցի նայել Մերի Հատսնին։ Նա կանգնել էր հրապարակի եզրին ու լաց էր լինում։ Առաջնորդը ուզում էր բռնել նրա մուշտակի թևը, բայց նա դուրս պրծավ, վազեց ցեմենտաս ճանապարհով այնքան, մինչև որ անհետացավ։ Առաջնորդը նրա ետևից չվազեց, միայն հայացքով ուղեկցեց, մինչև որ նա չքացավ։ Հետո շուռ եկավ, մտավ դաշտ, վերցրեց մեր երկու ծեծաններն ու տարավ դրեց մեքենայի մեջ։ Ես մոտեցա նրան ու հարցրի, գուցե նա և Մերի Հատսնը խռովել են։ Ասաց. «Քիթդ ամենտեղ մի խոթիր տղա»։ Ինչպես միշտ, մենք կոմանչներս ճիչ ու գոռոցով վազեցինք դեպի մեր մեքենան, հրելով ու հրմշտելով իրար։ Բոլորը հիանալի հասկանում էին, որ հիմա գալիս է մարդու պատմության ժամանակը։ 5-րդ ավենյուն անցնելիս ինչ-որ մեկը ձեռքից գցեց իր պահեստային սվիտերը, և սայթակելով դրա վրա ես հասակովս մեկ փրվեցի։ Հասնելով մեքենային, տեսա, որ լավագույն տեղերը զբաղված են ու հակադրված եղան նստել միջին շարքում։ Տրամադրությունս ընկավ, ու ես նյարդայնացած արմունկով հասցրի աջ կողքից նստածին։ Հետո դուրս նայեցի և տեսա, թե մեր առաջնորդն ինչպես էր անցնում փողոցը։ Այնքան էլ մութ չէր, բայց արդեն մթնշաղ էր, ինչպես սովորաբար լինում էր 5-րդ։ Մեր առաջնորդը անցնում էր փողոցը, օձիքը բարձրացրած, ծեծանները թևի տակ դրած, հայացքը սալահատակին հառած։ Նրա սև մազապունջը, որ այնպես հարթեցված էր թաց խոզանակով, այժմ չորացել էր ու քամու բերանն ընկել։ Հիշում եմ, ափսոսացի, որ նա ձեռնոցներ չունի։ Ինչպես միշտ, նրա գալուն պես մեքենայի մեջ լռություն տիրեց, այսինքն հարաբերական լռություն, ինչպես թատրոնում։
Մեկը փուտկոց շշուկով ավարտեց իր խոսքը, մյուսն անմիջապես ընդհատեց նրան, և այնուամենայնիվ առաջին խոսքը, որ ասաց մեր առաջնորդը, հետևյալն էր.
Լռություն, երեխաներ, թե չէ ոչինչ չեմ պատմի.
Անմիջապես լիակատար լռություն տիրեց, այնպես, որ առաջնորդին մնում էր նստել տեղը ու պատրաստվել պատմությունը սկսելուն։
Նստելով նա հանեց թաշկինակն ու մաքրեց նախ մեկ, ապա մյուս ռունգը։
Մենք այդ տեսարանին նայում ենք համբերությամբ, անգամ որոշ հետաքրքրությամբ։ Քիթը մաքրելուց հետո նա թաշկինակը խնամքով ծալեց չորս տակ և դրեց գրպանը։ Եվ սկսվեց մարդը, որ ծիծաղում է պատմության նոր թողարկումը։
Շարունակվեց այն 5 րոպեից ոչ ավելի։ Դյուֆարժի 4 գնդակները խրվեցին մարդու մարմնի մեջ, դրանցից 2-ը ուղղակի սիրտը։ Իսկ երբ Դյուֆարժը, որը դեռ չէր բացում աչքերը, որպեսզի չտեսնի մարդու դեմքը, լսեց դիմացից եկող մահամերձ տնքոցները, ցնցաց։ Չարագործի սիրտը ուրախ թրթրաց, նա նետվեց դստեր կողմը, որ ընկած էր ուշաթափ և ուշքի բերեց նրան։ Հրճվանքից իրենց կորցրած, երկուսն էլ վախկոտի քաջությամբ միայն հիմա համարձակվեցին նայել մարդու վրա, որ ծիծաղում էր։ Նրա գլուխը բռնված էր հոգեվարքի տանջանքներով, ծնոտը քսվում էր արնաշաղախ կրծքին։ Դանդաղ ու ագահորեն հայր ու աղջիկ մոտենում էին իրենց որսին, բայց նրանց անակնկալ էր սպասում։ Մարդը բոլորովին էլ չէր մեռել, նա գաղտնի ձևերով կծկել էր փորի մկանները։ Եվ երբ դյուֆարժները մոտեցան, նա հանկարծ բարձրացրեց գլուխը, քրքջած անդրշիրիմյան ձայնով և խնամքով, նույնիսկ բծախնդրորեն, իրար ետևից դուրս թքեց բոլոր 4 գնդակները։ Այդ սխրանքը այնպես շշմեցրեց դյուֆարժներին, որ նրանց սրտերը տառացիորեն պայթեցին, և երկուսն էլ, թե հայրը և թե աղջիկը, մեռած ընկան ոտքերի մոտ մարդու, որ ծիծաղում էր։
Եթե թողարկումը նախատեսված էր համառոտ անել, կարելի էր կանգ առնել հենց այդտեղ։ Կոմանչները դյուֆարժների մահվան բացատրությունը հեշտությամբ կգտնեին։
Բայց պատմությունը շարունակվեց։
Մարդը օրեր շարունակ փշարարով կապված մնաց ծառին, իսկ դյուֆարժների դիակները նրա ոտքերի մոտ ընկած։ Մահը երբեք այդպես մոտ չէր եղել նրան։ Նրա վերքերից արյուն էր ծորում, իսկ ձեռքի տակ արծվի արյուն չկար։ Եվ ահա մի անգամ նա խրպոտած, բայց ջերմ ձայնով օգնության կանչեց անտառի գազաններին։ Հանձնարարեց նրանց իր մոտ կանչել հաճելի թզուկ Օմբային, և նրանք կանչեցին։ Բայց երկար է Փարիզից Չինաստան գնալ գալը, ու երբ Օմբան, դեղարկղիկը և արծվի արյան թարմ պաշարը ձեռքին ներկայացավ, մարդը արդեն ուշաթափվել էր։ Օմբան նախ և առաջ գթասրտության արարողություն կատարեց, բարձրացրեց իր տիրոջ դիմակը, որ ընկած էր մադմուազել Դյուֆարժի մարմնի մեջ վխտացող որդերի վրա։ Նա հարգալիությամբ ծածկեց սոսկալի դեմքը, ապա նոր սկսեց կապել վերքերը։ Երբ մարդը, որ ծիծաղում էր, վերջապես բացեց կուլ գնացած աչքերը, Օմբան արծվի արյունը շտապ մոտեցրեց դիմակին, բայց մարդը ձեռք չտվեց նրան։ Թուլացած ձայնով նա տվեց իր սիրելիի Սևաթևի անունը։
Օմբան խոնարեց գլուխը, նա նույնպես գեղեցիկ չէր, և հայտնեց իր տիրոջը, որ դյուֆարժները սպանել են նրա հավատարիմ գայլ Սևաթևին։ Մի սրտակեղեք վշտաբեկ հառաչանք դուրս թռավ մարդու կրծքից, թույլ ձեռքը նա մեկնեց արծվի արյամբ լիանոթին ու ջարդեց այն։ Արյան մնացորդը բարակ շիթով հոսեց նրա մատների վրայով։ Նա Օմբային հրամայեց շրջել դեմքը, և Օմբան հեկեկալով ենթարկվեց նրան։ Ու նախքան դեմքը արյունով հեղված հողին դարձնելը, մարդը, որ ծիծաղում էր, մահամերձ ճղացկության մեջ պոկեց դիմակը։
Սրանով էլ հասկանալի է, ավարտվեց պատմությունը։
Շարունակություն երբեք այլևս չեղավ։
Մեր առաջնորդը քշեց մեքենան, ինձնից քիչ հեռու նստած Վիլի Ուոլշը, կոմանչներից ամենակրտսերը, դառը հեկեկաց, ու ոչ ոք նրան չասաց լրիր։
Ինչպես այսօր հիշում եմ, իմ ծնկներն էլ էին դողում։
Մի քանի րոպե անց, երբ դուրս եկա մեքենայից,
Հանկարծ տեսա, որ Լապտերասյան հիմքի մոտ մի կտոր բարակ ալ գույնի փաթեթաթուղթ էր ընկած։ Դա շատ էր նման կակաչի ծաղկաթերթիկներից շինված այն դիմակին։ Երբ տուն եկա, ատամներս անզսպորեն իրար էին զարկվում, և ինձ պատվիրեցին անմիջապես անկողին մտնել։